Nýsköpun. Árið 1944 urðu mikil tíðindi þegar höfuð andstæðingar íslenskra stjórnmála mynduðu ríkisstjórn. Sósíalistar, sem ekki hefðu tekið þátt í þjóðstjórninni nokkrum árum fyrr, tóku nú sæti í stjórn með Alþýðuflokknum og Sjálfstæðisflokknum. Stjórnin kenndi sig við nýsköpun sem vísaði til þess markmiðs að nýta stríðsgróðann til að styrkja nútímasamfélagið í sessi. Blaðsíða 71. Til að viðhalda þeim lífskjörum sem heimstyrjöldin hafði í för með sér var nauðsynlegt að efla atvinnuvegina því að þar sköpuðust verðmætin. Með því að beita ríkisvaldinu til markvissra fjárfestinga átti að koma í veg fyrir kreppu eins og þá sem verið hafði fyrir stríðið. Samstaða var orðin meðal allra flokka að ríkisvaldið hefði miklu hlutverki að gegna í uppbyggingu samfélagsins. Stjórnin réðst í meiri fjárfestingar en þekkst höfðu hérlendis. Megin áhersla var lögð á að efla sjávarútveginn. Fjöldi vélbáta og togara var keyptur og síldarverksmiður og hraðfrystuhús voru reist víða land. Veiðigeta Íslendinga stórjókst og forsendur sköpuðust fyrir fleiri störf við sjósókn og fiskvinnslu en áður. Einnig var nokkru fé varið til landbúnaðamála sem leiddi til þess að vélvæðing í sveitum jókst til muna. Skurðgröfur og jarðýtur voru keyptar til að ræsa fram mýrar og slétta tún. Þá var fjárfest í dráttarvélum og jeppum sem auðveldaði bændum að plæja ræktarland og ferðast þar sem samgöngur voru erfiðar. Framkvæmdir nýsköpunarstjórnarinnar sköpuðu mikla þenslu í efnahagslífinu. Laun hækkuðu enn frekar og skortur varð á vinnuafli enda þurfti að fá útlendinga til að manna sumar stöður. Vöruverð hækkaði í takt við kjarabætur og því hélt verðbólgan áfram að geisa. Innflutningur var miklu meiri en útflutningur og því kláraðist stríðsgróðin skjótt. Nýsköpun atvinnuvegana var vissulega mikilvæg, en vandinn var sá að hún gekk full hratt fyrir sig. Ekki bættu skák að síldveiðar brugðust og fiskverð fór lækkandi á erlendum mörkuðum og því sköpuðu fjárfestingarnar ekki þau verðmæti sem gert hafði verið ráð fyrir. Skipan efnahagsmála átti eftir að verða erfið hjá Íslendingum næstu áratugina, en það tókst þeim mun verr en nágranna þjóðunum að viðhalda jafnvægi í hagstjórn. Verðbólga hélst há og efnahagslífið einkenndist af miklum sveiflum þar sem þensla og samdráttur skiptust á. Hagvöxtur var þó yfirleitt mikill, sem þýðir að atvinnuvegirnir sköpuðu sífellt meiri verðmæti. Þjóðin varð smám saman efnaðri, en ástæður þess voru einkum fullkomnari tækni, aukin sjósókn, bætt menntun, vaxandi atvinnuþáttaka fólks en þó sérstaklega giftra kvenna sem fengu á þessum tíma sérstakan skattaafslátt sem vera átti hvatning til að fá þær út á vinnumarkaðinn. Umsvif Bandaríkjamanna hérlendis jukust líka verulega á þessum tíma en frá þeim verður sagt síðar. Atvinnuleysi heyrði að mestu sögunni til og með tímanum leituðu sífellt fleiri konur út á vinnumarkaðinn.